Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Koran saluton, karaj auskultantoj, en la 1427 Esperanto elsendo de la Pola Retradio el Varsovio.
La hodiaŭa tago, la 25 de septembro, estas la 268 tago de la jaro. Ĝis la fino de 2025 restas jam malpli ol 100 tagoj, precize 97. La 25 de septembro 1793, kadre de la dua dispartigo de Pollando, Prusio alproprigis 15.000 kvadratajn metrojn de la tiama pola ŝtato. Samtage en la 1555 jaro, rezulte de la tiel nomata paco de Augsburgo, estis enkondukita la principo kies reganto ties religio, latine cuius regio eius religio, laŭ kiu la religio de la reganto de iu ajn regno fariĝis la oficiala religio de tiu regno kaj ĝiaj loĝantoj. Antaŭ 61 jaroj en Mozambiko, tiam portugala kolonio, komenciĝis daŭronta plurajn jarojn enlanda milito, alkondukinta en 1975 al sendependiĝo de la lando disde Portugalio.
Por la hodiaŭa programo invitas vin Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Pamela Krzypkowska kaj Maciej Jaskot. En ĝi vi aŭdos komence kulturkronikajn informojn. Post la feria sezono ni denove proponas felietonon, ĉifoje pri Polino, kiu antaŭ 30 jaroj fariĝis la reĝino de Francio. En la Esperanto komunuma segmento ni ligas al la proponita de UEA semajno de lingvoj kaj paco, finiĝonta jam morgaŭ en la tago de la eŭropaj lingvoj. Sed unue mallonge pri la ĵusa sporta sukceso de Andrzej Bargiel, pola altmonta skiisto, altmonta kuristo kaj himalajisto. Andrzej Bargiel, pola altmonta skiisto, altmonta kuristo kaj himalajisto, post la konkero de Mount Everest, la 21 de septembro, kiel unua en la mondo, entreprenis sukcesan skiadon reen al la bazo, sen la uzo de oksigeno. Tiu bravago estas laŭvice etapo de la aŭtora projekto Hic sunt leones, tio estas latina sentenco signifanta tie ci estas leonoi. Gi rilatis al nekonatei terenoi esploratei de la Romia Imperio. Cadre de la projekto, ekde 2003, Andrzej Bargiel faris similajn revenskiadojn de la montopintoj Sisa Pangmo, Manaslu, Bruet Peak, Kodu, Gasherbrum 1 kaj Gasherbrum 2, Laila Peak. Ĉi lastan revenskiadon de sur Laila Peak Andrzej Bargiel faris kun Jędrzej Baranowski. Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Heredaĵo kiu pelas la estontecon estas la ĉefa slogano de Pollando, kiel la lando partoprenanto de la monda ekspozicio Expo 2025 en la japana Osaka. Komence de septembro okazis organizita dum ĝi semajno de la pola kulturo por popularigi la polan muzikon, literaturon kaj arton. La semajnon inauguris lanĉo de pola japana murpentraĵo proksime al la metroo stacio Nishikuyo en Osaka la 4 de septembro. Temas pri verko kreita dank al la kunlaboro de la japana art kolektivo Walsher kaj la japana artisto murpentristo Hitch. La murpentraĵo, moderna simbolo de la arta dialogo inter Pollando kaj Japanio, rilatas al la tolaĵo de la fama pola 19-jarcenta pentristo Józef Hełmoński, Babielato, tradukebla pli malpli kiel la pola ora aŭtuno. Tio estas ĝia moderna interpreto en la publika spaco kaj omaĝas la arton de la pentristo, kies bildoj ofte promocias Pollandon. Se temas pri la muzika flanko, al la vizitanta publiko, kaj temas pri ĉirkaŭ 5-6 mil personoj tage, prezentiĝis polaj jungeneraciaj ĵazartistoj. Koncertis interalie Maciej Obara Quartet, Aga del Actrio. Ne mankis ankaŭ deklamado de la verkitaj speciale por Expo 2025 poeziaĵoj de Jacek Dechnel, Jakub Kornhauser aŭ Małgorzata Lebda. La pola pavilono mem, kiel konstruaĵo, logas vizitantojn. Interalie dank al interesa arta instalaĵo. Ĝi konsistas el 100 vitraj sferaj kapsuloj enhavantaj diversajn plantospeciojn. Ili estis dum monatoj kolektataj sur la kampoj apartenantaj al la ĉeflernejo de la agronomia mastrumado en Varsovio. Ĝia ideodoninto estas botanikistino kaj poetino Urszula Zajączkowska, kiu per ĝi reliefigis kiel homo luktas kontraŭ la tempofluo. Aldonendas, ke tra la pavilono la vizitantojn ciceronas polaj studentoj pri japana filologio, realigantaj siajn klerikstaĝojn en Japanio. La semajno de la pola kulturo estis unu el la plej gravaj partoj de la pola kultura programo dum Expo 2025. Ĝi prezentis al vasta kaj diversaĝa publiko varian programon pri ĝenerale komprenata pola kulturo. Diversaj koncertoj kaj spektakloj okazis ne nur en la pola pavilono mem, sed ankaŭ en diversaj lokoj de Osaka. Ĉio ĉi kun la celo proksimigi al la interesiĝantoj riĉan kulturan heredaĵon de Pollando kaj ĝiajn nuntempajn kulturatingaĵojn.
Estas planite, ke ĉi aŭtune ekfunkcios interaktiva urba ludo laŭ la spuroj de poloj en Zagrebo. Ĝi popularigos la polajn-kroatajn rilatojn kaj la figuron de Adolf Moŝinski meritiĝinta por la kroata ĉefurbo urbestro kun polaj radikoj. Informis pri tio Flaven Kale, historiisto kaj reprezentanto de la pola malplimulto en Zagrebo. Ĉe la itinero de la urboludo troviĝas 7 lokoj, ĉe kiuj atendas solvendaj taskoj. Komence ĉe tiuj lokoj deĵoros studentoj, sed oni jam planas specialan apon, por ke la itineron povu uzi ĉiuj interesiĝantoj en ajna momento. En la preparlaboroj partoprenas lekcianto de la pola filologio en la Zagreba Universitato kaj ĝiaj studentoj. La patro de Adolf Moŝinski devenis el la mezepoka pola familio Nałęcz kaj estis la urbestro de Zagrebo en la jaroj 1892-1904. Tiu periode la urbo disfloris kaj moderniĝis, ricevinte la akvoduktan kaj kanalizan retojn kaj multajn novajn stratojn. Dum la oficado de Moŝinski kreiĝis kelkaj el la plej gravaj kulturaj objektoj de Zagrebo, kiel artpavilono kaj konstruaĵo de la Kroata Nacia Teatro. Dank al la pola ambasado en Kroatio, ĉe la Varsovia strato en Zagrebo, kreiĝis murpentraĵo prezentanta la bildon de Adolf Moŝinski. Kaj en la apuda al la ambasado, parko, kiu portas lian nomon, oni planas starigi lian buston.
La urbo Łódź, Lodzo, en la centra Pollando, komence de oktobro, inter la tria kaj la dekdua, de nove fariĝos spaco de interkultura dialogo. La planita festivalo Lodzo de multaj kulturoj ofertos pli ol 40 eventojn, ekde koncertoj kaj spektakloj, tra artaj instalaĵoj ĝis piknikoj logontaj la urboloĝantojn en rakonton pri la nuna urboidenteco. Nuniare la festivalo en sia programo donas apartan atenton al tri temoj: kulturo de laboro, novaj geografiaj kaj lodzaj biografioj. La riĉa festivala oferto estos realigita ne nur en muzeoj, teatroj kaj artgalerioj, sed ankaŭ fabrikoj, parkoj kaj lodzaj loĝkolonioj. La festivalan antaŭguston donas interalie planita por la 21 de septembro Vietnama Tago, dediĉita al unu el la plej aktivaj lodzaj diasporoj. La festivalo Lodzo de multaj kulturoj radikas en cikla evento el la komenco de la 2000 jaroj Dialogo de kvar kulturoj. Kun nova ŝildo Lodzo de multaj kulturoj, la festivalo desegnas urbon de estonteco, malferman, akcepteman, varian kaj konscian.
Parolas Varsovio en la internacia lingvo. La vento de autuno estas unu el la plej novaj kantoj de kaj ĝi nepre akompanu nin dum la tagoj de la ĵus komenciĝinta aŭtuno. En Pollando daŭre ankoraŭ sunplena, kvankam jam ne tro varma.
D'autunno forte bluas volon al shangio gin un al portas se uno storma la folio e tremas la tempo por disigi tuie al venas chi va in vingena la su gin for chi el secai folioi morta sen valor grisas la cielo septembro blovas tio quio vin pesas la tempo gin solvas vetero autuna forportas cion cun pluvo cae ven changigas la vivon la grabla varmo subite malaperas con forta mano la naturo regas.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Antaŭ dek kelkaj tagoj, la 6 de septembro, en la kastelo Fontainebleau, okazis rekonstrua enscenigo de historia evento, omaĝanta la 300. Datrevenon de la geedziĝo de Ludoviko la 15 al Maria Leszczyńska. La eventon akompanis koncertoj, konferencoj, gvidado tra la historiaj kastelinternoj. Tiu ronda datreveno estu la okazo memorigi la figuron de Maria Leszczyńska, kiu eĉ dum 43 jaroj estis la reĝino de Francio, kaj la fakton, ke inter ŝiaj pra-pra-pra-pra-nepoj, inter la nuntempaj regantoj estas interalie la reĝoj de Belgio kaj Hispanio, granda duko de Luksemburgo. Maria Leszczyńska, la 22-jara filino de la pola reĝo en ekzilo, Stanisław Leszczyński, ne distingiĝis per influo, doto, sed havis bonan reputacion, estis klera, kapablis kanti kaj danci, ludis plurajn instrumentojn, libere regis lingvojn, la germanan, francan, svedan, italan kaj latinon. Kio sonas nekredeble, ŝi venkis 98 aliajn kandidatinojn, kiujn oni prenis en konsideron por la rolo de reĝino de Francio, kaj kiujn oni proponis al Ludoviko la 15. Malantaŭ la kulisoj evidente kaŝiĝis granda politiko, kvankam la geedziĝon inter Ludoviko la 15 kaj Maria Leszczyńska ne eblas konsideri laŭ ĉi tiu vidpunkto. Ci ukaże la dek kwina jara tiam Ludovico la dek kwina entusiasmigis sole ekvidinte la portreton de Maria por constati che si estas la pli bela inter ciui candidatinoi. La decido pri electo de Maria elvocis mocoin cae resiston en la Franza cortego cae aristocrataro. En la cortego in clacetis che la sola doto de la misera regidino estas la harplectajo, cae la Parisa socio sengene mocis sin kiel nudan, tio estas senhavajan, senshuan cae neconatan polinon cun malfacile prononcebla nomo. Maria Leszczyńska, pli precize Maria Karolina Zofia Felicia Leszczyńska, blazone Wieniawa, naskidzis la dudek trian de junio 1703 en Trzebnica. Si havis nur unu jaron, kiam sia patro Stanisław Leszczyński estis elektita la regio de Pollando. Pro la daura rivalado kun la pretendanta alla pola trono dinastio Wettin, en 1706 Leszczyński abdikis. En la sekva jaroj la regia familio migris tra Europo, en 1711 haltinte en Svedio, kaj en 1907, dank al la invito de la regento de Francio, Filippo la Duco de Orleano, gi setligis en Alzaco, en Wissenburg. Tiu periode formigis la caractero de la estonta regino. En cio la cefan rolon ludis Stanisław Leszczyński, quiu considerante la epocon, esis patro extraordinara, amema, zorgema, tenera, dedicanta tempom al educo de siei du filinoi. Post la morto de la pli agia, lia tuta amo concentrigis al Maria, cae tiu proxima familia lingom dauris gis lia morto. La sigo che Maria fariros la regino de Francio estis spirdetena cae excita. Lau historistoi la gezzezzo de Maria cun Ludovico la dec quin estis comenza opiniata ciel felicia cae harmonia. Unu placis alla alia. Maria nascis dec infanoin, inclusive de la tron heredanto Ludovico Ferdinando. En tutte tri el ilie infanoi farigis regei de Francio. Sed felicio cae harmonio paligis. Fine de la trideca iaroi Maria estis iam laca pro daurei gravedezoi, nascoi, acusperiodoi, cae en iu momento, cetere pro curacistei avertoi, resignis pri plua acusado cae intimei contactoi cun la edzo. Ludovico trovis solvon en tiu situazio cae en la cortego exfarmis regiai amorantinoi. Iui clopodis margenigi la rolon de Maria, ciel la regia edzino, cio cetere causis multein suferoin al si. Tiu situazio shangigis ciam venis la epoco de la fama amorantino de Ludovico la decquina, Madame Pompadour. Si cum grande respecto rilatis alla regino, cae sub sia influo la regio de nove directis sian attenton cae simpation alla edzino, dank al cio ancau la etoso en la Versaila Castello shangigis. Maria Leszczyńska estis shatata de la corteganoi, ciel modesta cae pia persono, cun simpatio rilatanta al ciui. Cun la tempo fluo Maria estis ciam pli soleca. Malgrau persona sufero, si conservis rilate la malfidelan edzon fierindan dignon. Quancam si retirigis el la publica vivo, si ne restis sen activa. En sia Versaila apartamento si creis spazon por sia sengena privata vivon, cie si gvidis tiu semainain artein rencontigioin. Si estis granda amantino de pentro arto cae musico. Si famigis ciel patronino de pentristoi, inter ciui trovigis siei shatatei Maurice Contant de la Tour, Jean-Baptiste Van Loo, Carl Van Loo, Louis Tuck cae Jean-Marc Nattier. Maria, ciel musicamanto, venigis al Versailles faman cantiston Farinelli, cae Wolfgang Amadeus Mozart, cun cilasta, surprizante cortaganen, si libere conversaciis germane. Ŝiaj interesiĝoj ne estis ŝajnaj, sed estis iu el malmultaj fontoj de la vivĝojo. La reĝino ŝatis artan metion, porcelanaĵojn, juvelojn, ventolilojn kaj lakefaraĵojn, kiujn ŝi volonte kolektis. Ŝi posedis eĉ etan presilon por krei aforismojn kaj siajn presaĵojn disdonadis al infanoj kaj amikoj. Unu por la tronheredonto tekstis: bonaj reĝoj estas sklavoj, dank' al kio iliaj nacioj estas liberaj. La reĝino famis pro sia profunda pieco kaj aparte ligita estis kun la kulto de la plej sankta koro de Jesuo. Kun sindediĉo ŝi subtenadis monakajn komunumojn kaj famis pro malavareco rilate al homoj mizeraj. Kiam korteganoj kritikis ŝin pro tro malavaraj almozoj, ŝi replikis: ĉu la tuta havaĵo de la patrino ne apartenas al ŝiaj infanoj? Kvankam en la komenco de sia reĝina rolo Maria Leszczyńska estis traktita malfideme, malfavore, dum sia vivo ŝi akiris grandan popularecon kiel bona reĝino. En anekdotaj notoj legeblas, ke ŝi estis la lasta reĝino, kies morton francoj priploris. En la lastaj vivmonatoj de Maria, Ludoviko la dekkvina kvazaŭ denove rekonis la edzinon, refariĝinte tenera kaj zorgema, kaj vizitante ŝin kelkfoje dum la tago. Oni dire, ŝi mortis en niaj brakoj tagon post sia 60-kvinjariĝo. Francoj amase pilgrimis al la korporestaĵoj de nia bona reĝino prezentitaj publike. Fine ŝi estis entombigita en la baziliko de Saint-Denis. Kvankam ne en la politika rolo, Maria Leszczyńska gravuriĝis en la rolo de muzikpatrono. Ŝi restas en la historia memoro kiel muzikmecenato kaj en la kunteksto de la meritiĝinta por Lotaringio patro kaj polaj francaj rilatoj. Oni rimarkas ŝian malrektan influon je politika sukceso de Francio, nome kiam Stanisław Leszczyński definitive malgajnis batalon por la pola trono, li ricevis princolandon Lotaringio. Dank' al ni, ĝi fariĝis vigla kultura kaj ekonomia centro, kiu post lia morto eniris la konsiston de Francio.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Ekde 2001 la Konsilio de Eŭropo, kiu kunigas 46 ŝtatojn kun ĉirkaŭ 700 milionoj da loĝantoj, ĉiujare memorigas pri la 26 de septembro, kiel la Europa Tago de Lingvoj. Pere de ĝi la Konsilio instigas al malkovro de pliaj lingvoj, ĉar lingva diverseco estas instrumento por pli profunda interkultura kompreno kaj kerna parto de la kultura heredaĵo de la kontinento. La temo elektita de la Konsilio de Eŭropo kaj la Eŭropa Komisiono por la 25 datreveno de Eŭropa Tago de Lingvoj estas Lingvoj malfermas korojn kaj mensojn. Ĝi perfekte kongruas kun celoj de esperantistoj kaj kun la vizio de Zamenhof mem. Universala Esperanto-Asocio ĉiujare kontribuas al la festado pere de sia komisiono pri eŭropaj aferoj, kunlabore kun la Eŭropa Esperanto-Unio kaj Eŭropo Demokratio Esperanto. Nunjare ĝi instigis siajn landajn asociojn aparte en Europo, al pli efika agado. Nome Europa Esperanto Unio proponis pasintiare kunligi la pli fruan internacian tagon de paco, festatan la 21 de septembro, kun Europa Tago de Lingvoi, por crei la semainon de lingvoi kai paco. Tiu ci iniziato daure actualas, char neniam la mondo tiom grade besonis pacon kiel nun, kiam militoi kai malamo ciutage mortigas kai vundas centoin da miloi da homoi. Tiu ci iniziato daure actualas, char neniam la mondo tiom grade besonis pacon kiel nun, kiam militoi kai malamo ciutage mortigas kai vundas centoin da miloi da homoi.
UEA sugestis al siei membroi dum la semaino verti gazetaran mesagion, per de kiu ini povis inviti ciuin civitanoin aligi al esperantista comunumo, kie ciui lingvoi estas respectatai egale, kai ciui coroi kai mensoi vaste malfermigas. Alia sugesto de UEA estis texto adresota al parlamentanoi cun ne informo che esperantistoi iniziatas semainon de lingvoi kai paco cunigante la septembrein Internacian Tagon de Paco kaj la Europan Tagon de Lingvoj. Kvankam la komuniko de UEA, kiel la gazetara komuniko, celis la Europan aktivularon, la asocio akcentis, ke ĉiuj estas bonvenaj kontribui aŭ apliki similan aliron en siaj regionoj. Krome, okaze de la Semajno de Lingvoj kaj Paco, UEA direktis al ĉiuj esperantistoj por ocasain bon desiroin.
Finigas, gesignoroi, nia lauvica esperanto el sendo de la Pola Retradio en Esperanto. Grandan plezuron causos al ni, cae, kiel senavaran compenson, ni tractos viain reagoin, commentain au subvencian donacon, et plei modestan, signorinoi cae signoroi, gis la reaudo.